Poslušate SBS Slovenijan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 18. julija. Sedaj pa se mi je na drugi strani telefonske linije in na drugi strani zaliva, tako rekoč, pridružila doktorica Kaja Antlej, predavateljica industrijskega oblikovanja na Univerzi Deakin in raziskovalka. Lep pozdrav, doktor Kaja Antlej.
Lep pozdrav.
Kako je kaj v Geelongu? Ste tudi zaprti ali še ne? Še čakate, da se bo to zgodilo?
Ja, lep pozdrav na drugi konec zaliva. Tukaj mislim, da moram reči, da čakamo na zadnje informacije in predvsem spremljamo, kaj se dogaja v Melbourneu. Je pa res, da smo tako rekoč na polovico zaprti že od, mislim, da sredine marca, vsaj kar se tiče pri nas na univerzi.
No, ravno to sem te hotela vprašati, ker predavaš na univerzi, zdaj verjetno ne. Kaj, kako se tvoje delo zdaj razlikuje v času COVID-19?
Ja, mi smo imeli kar pester trimester. Ravno pred dobrimi parimi tedni smo zaključili s predavanji. Pravzaprav smo že od sredine marca oziroma mislim, da iz tedna tri šli vsi iz danes na jutri online. Jaz imam nekako srečo, da moj predmet je že prej potekal delno online, delno pa fizično, ker ga imamo tako na master programu za mednarodne študente, kot tudi na dodiplomskem študiju in tam imamo recimo 40% študentov, ki pridejo nazaj, kot mi jim rečemo cloud študenti. Je bila pa kar težava, moram reči, ker te mednarodni študenti so prišli v Avstralijo prvič v življenju, večina njih mogoče 2 tedna v novo državo in kar naenkrat so morali biti zaprti in nekako niso navajeni tega novega načina poučevanja preko online, preko Zooma in podobno.
Pa so se morali vrniti nazaj, vsaj mogoče nek odstotek ali je večina ostala tu?
Ne bi vedela točne številke, ampak recimo na oko bi rekla, da kar se tiče mojih študentov, imela sem jih letos okrog 135 v razredu, mislim, da nekje 5% se jih je vrnilo domov, večinoma jih je v Indiji, imela sem tudi študenta v Münchnu v Nemčiji. In te študenti so v bistvu vsi delali v skupinah po 4, tako rekoč online, tudi tisti, ki so ostali v Geelongu. Ideja tega predmeta je, da študentje ne le samo virtualno razvijajo nove predmete, ampak da jih dejansko tudi prototipirajo z pomočjo 3D tiska, ki se vedno dogaja v naših laboratorijih. Žal je bilo veliko razočaranje potem med študenti, ker tega letos ni bilo, vse so morali delati na virtualno. Je pa res, da jih moramo nekako naučiti tudi to, da prihaja industrija 4.0 oziroma še več, kjer bo zelo pomembno delo online, sodelovanje v virtualnih timih, virtualno prototipiranje in tako naprej.
Uhum. No in pred nekaj tedni sem zasledila en zelo zanimiv pogovor s tabo in z eno novinarko na Radiu Slovenija, se mi zdi, o virtualni resničnosti. Zdaj nekaj malega si že povedala, kaj pa tam počneš, raziskuješ in kako se je ta stvar, ki seveda postaja vse bolj aktualna, spreminjala skozi leta ali pa kako ti to vidiš?
Ja, jaz sem dejansko predavateljica za industrijsko oblikovanje in po drugi strani tudi raziskovalka na področju virtualne resničnosti, kjer sodelujem v laboratoriju za tako imenovano virtualno resničnost, kjer smo se specializirani za trening in simulacije. Laboratorij vodi pridruženi profesor Ben Horan. Je pa res, da se sama ukvarjam predvsem s področjem dediščine, muzejem, tako rekoč glam sektor in ker to je tudi nekako moj background. Tukaj imamo recimo tudi dve Slovenki, dve doktorski študentki. Biba Tomins se ukvarja z dediščino surfanja in kako orodja virtualne resničnosti, kako načrtovati pravzaprav projekte virtualne resničnosti, če nisi inženir, kako se tega lotevati v regionalnih muzejih, v dediščinskih ustanovah, občinah. Druga študentka, doktorska študentka pa je Manca Ogrizek, tudi Slovenka, ki pa sodeluje na drugem projektu, v katerem se ukvarjamo s komunikacijo proizvodnje in oblikovalske dediščine v Djelongu. Ona se predvsem ukvarja, kako oblikovati interakcije uporabnikov v tridimenzionalnem prostoru in kako potem nekako komunicirati, se angažirati v teh virtualni resničnosti v muzeju in s virtualnim muzejskim predmetom.
S kom se lahko potem tudi ti povežeš oziroma tvoji sodelavci, s kakim drugim laboratorijem, a obstaja še kak laboratorij te vrste v Avstraliji in verjetno seveda tudi v svetu?
Ja, definitivno virtualna resničnost prihaja oziroma je tukaj že kar nekaj časa. Ne gre pravzaprav za neko novo tehnologijo, ampak mogoče tehnologijo, ki zdaj prihaja veliko bolj v javnost. Glede na to, da se je cena same opreme znižala in prav zaradi tega je zelo zanimiva za muzeje, da pravzaprav skoraj vsaka univerza, ki se ukvarja s področjem inženirstva, IT-ja, mehatronike, human-computer interaction, tudi mogoče na drugi strani bolj področja vsebin, ali so to razvijajo računalniške igre oziroma novi mediji, vsaka taka univerza oziroma oddelek bo potem imel laboratorij virtualne resničnosti.
Kaja, kot vemo, si tudi predsednica Slovensko-avstralskega akademskega društva, ker smo te večkrat tudi gostili v našem programu. Kaj se pa tam trenutno dogaja? Verjetno so vam je COVID tudi kakšne plane prekrižal?
Ja, definitivno tudi mi nismo imuni na te stvari. Bolj gre za to, da je kar nekaj naših članov na univerzah in kar nekaj nas je bilo zelo angažiranih glede poučevanja. In ne glede na to bomo poskušali organizirati čim več aktivnosti, kot bo to mogoče, predvsem v drugi polovici leta. Zdaj, žal, travel grant v Slovenijo je bil odpovedan, ker, kot vemo, iz Avstralije je zelo težko leteti v Slovenijo, pa tudi sama dvotedensko šolanje na Univerzi v Ljubljani je bilo predstavljeno do nadaljnega. Tako da upamo, da bomo lahko poslali slovenskega avstralca, slovensko avstralko v Slovenijo čim prej, če ne drugega v letu 2021. Druga zadeva pa je vsakoletna konferenca Slovensko-avstralskega akademskega društva, ki jo to leto pripravljamo v Wellingtonu na Novi Zelandiji. Planiramo za 20. novembra 2020, kar si mislim, da lahko opišete. Ne glede na situacijo z Novo Zelandijo, ali bo šlo za Trans-Tasmanian Bubble, ali bomo sploh lahko šli iz Viktorije ven oziroma iz Avstralije na Novo Zelandijo, pa načrtujemo, da se bo sama organizacija oziroma sam potek konference odvijal tako fizično na univerzi v Wellingtonu, kot pa tudi online preko konferenčnega orodja Zoom. Na Novi Zelandiji imamo sekretarja SAAA, se pravi Slovensko-avstralskega akademskega društva, ki je dr. Matevž Rašković in on pripravlja dogodek na Victoria Univerzi v Wellingtonu.
Kako se pa Slovenci sedaj v tej negotovi situaciji povezujete? Kaj se dogaja? Na splošno v Djelongu me zanima.
Ja, še vedno se bolj kot ne povezujemo online, ker razen tega, da greš se rekreirati in v trgovino, bolj kot ne, naj ne bi hodili ven. Imam pa zelo dobro novico za vse, ki imate radi hrano in ki obožujete slovensko kuhinjo. Pred tednim me je kontaktirala Carmen Jenko iz Adelaide in ponovno je zaživela Facebook stran Slovenian Australian Cook Hub, ki sem jo pred leti, mislim, da bilo leta 2015, ustanovila v času mojega doktorskega študija na univerzi v Canberri. Carmen je odlična moderatorka in vabim vse, ki jih zanima sodelovanje oziroma ki bi želeli izvedeti več o kulinariki, slovenski kulinariki s pridihom Avstralije, da grejo na Facebook in najdejo Slovenian Australian Cook Hub.
Še to mi povej, Kaja, kakšne projekte pripravljate sedaj v VR ali virtualni resničnosti v zvezi s tem seveda?
Ja, projektov je kar nekaj. Mogoče, če omenim dva najbolj zanimiva in to je, mi ga imenujemo na kratko kar Geelong Inventions in če ste mogoče seznanjeni z hashtagi, lahko to vtipkate in najdete več informacij. Gre pa za to, kot sem že omenila, da se manca ogrizek ukvarja z tem projektom na področju oblikovalske in proizvodne dediščine v Geelongu. Pripravljamo dejansko interaktivni VR 3D animirani film o Luju Bentu, ki je prvi, ki je naredil vozilo Jut. Verjamem, da vsi veste, kaj vozilo Jut predstavlja na slovenski, ampak avstralski identiteti. Jut je bil prvič narejen v Fordu v Geelongu leta 1934. Sodelujemo z njegovo družino, vključno z dr. Ross Band, ki je mednarodna zvočna umetnica in nekako bi povabila vse iz Geelonga, ki so morda delali kdaj v Fordu, morda bili v stiku z Lujem oziroma njegovimi kolegi, da se morda javijo, ker nas zelo zanima njihovo sodelovanje in še kaj zgodovine, kar ne vemo. Mogoče omenim še Art Center Melbourne, s katerim sodelujemo že od preteklega leta. 3D digitalizirali smo kostume operne dive Jane Sutherland, le nekaj njih, ker nas je zanimalo, kakšen način bi bil najprimernejši za 3D digitalizacijo opernih in drugih kostumov. Ob tem pa razvijamo tudi virtualno izkušnjo za izboljšanje razumevanja duševnih motenj, kot je anksioznost in pa recimo strah pred javnim nastopanjem. Nekako želimo ugotoviti, kakšni so te načini v virtualni resničnosti. Želimo razvijati ne le izkušnjo za obiskovalce A-centra, ampak tudi trening za profesionalne igralce in pevce, tudi vse, ki se soočajo z javnim nastopanjem, kot so to učitelji, prodajalci, vodje in podobno.
Ja, vedno mi je v veselje in čast se s tabo pogovarjati, Kaja, jaz ti res želim vse najboljše, da bi ta situacija COVID-a in seveda, da vas ne bi zaprli v Geelongu, da ta situacija čim prej mine, tako kot si tega vsi neskončno želimo in seveda, da se še kdaj slišimo in vidimo.
Najlepša hvala, Katarina, in lep pozdrav Melbourne in lep pozdrav vsem po celotni Avstraliji.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.